Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze mu makuru yo kuri uyu wa mbere. Amakuru twabateguriye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Uburundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza kuri uyu wa mbere umunsi mukuru w'abakozi n'akazi. Mu ijambo ry'uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko ubugisata cyose cy'igihugu kizobanza kwerekana icy'amafaranga cyahawe uko yakoreshejwe imbere y'uko gihabwa ayandi. Abakozi batari bake nabo bati uyu munsi ushitse ubukene bujura inzara mu miryango yabo. Kuri uyu munsi wa mbere nyene abayisilamu bo mu Burundi bifatikanije nabo ku isi yose mu guhimbaza umunsi urangiza amafungo yabo bakunze kwita Idi ya Fitri. Umuryango w'abayisilamu mu Burundi bavuga ko uyu munsi ari ikimenyetso cy'urukundo hagati mu bantu aho umwe wese asangira icyo afite n'uwundi. Munara ya Rutana abanyagihugu bo muri zone Butezi muri komine ya Giharo bariyamiriza ubusuma bavuga ko bariko barakoregwa n'urongo yo mutumba hamwe n'abarongoye komine. Abanyagihugu bagiriza abarongoye kubatangisha amahera inshuro zibiri yo kubaka ibiro by'umutumba wa Butezi ariko batabana niya ya mbere yaroye. Kaze muri ano makuru mu mwanya idonido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwaramutse mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Wera ubu igisata cyose cy'igihugu ngo kizobanza kwerekana icy'amafaranga cyahawe yakoreshejwe imbere y'uko bacongera ayandi. Byashyikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Hari mu ijambo yashikirije Abarundi kuri uyu munsi igihe isi yose yariko irahimbaza umunsi wahariwe abakozi n'akazi. Akavuga yuko kizira ko itunga ry'igihugu rija mu minwe y'abantu bamwe bamwe cyane cyane ku bijyanye n'igisata cyo gucukura ubutare hamwe n'ibijyanye n'ayandi masoko ya leta kurikira.
Kizira ku mukozi w'igihugu no gusesagura cyane kunyuruza itunga rusange. Twamenya yuko ari ryo tunga tuzeye ko iterambere ko kizira rero ko rija mu mfuko w'abantu bamwe bamwe. Iryo tunga rinyuruzwa cyane rigasesagurwa n'uruhombo rukomeye ni kimwe mu mvo zituma abatanga kori badebukirwa kuko babona ko atakamara ho gutanga ikori bagaca ndetse batangura gucisha ubutunzi bwabo mu kinywabi kuko batabona akunguko batanze ikori. Turazi ko iyo turiko tugwanya ivyo vyose mvuze hari abo bikomeretsa ku mutima kuko bari baramenyereye kugabangana itunga ry'igihugu. Nico gituma ibimvuga biraba twese baba abakorera igihugu abikorera ivyabo. Muri aba twovuga abahabwa ubutare bagashora hanze bagurisha bakishyirira mu mifuko yabo canke abahabwa amasoko ku biciro by'umurengera. Abo bose bomenya ko iyo ngendo ari ituma igihugu kiba gikene. Umunsi bazobihagarika umwe wese akagivya biri yakuya igihugu kizotera imbere. Muri iyo ntumbero twame dufise kumuzirikanyi ya ngingo ngendegwa ko ngo umwe wese azana ubushobozi bwiwe umwe wese ahembegwe ivyo yakoze. Mbere niyo ngingo igiye kutugenga cyane cyane twebwe abemeye gukorera igihugu mwikoreshwa ry'uburyo buzohora butangwa uko umwaka utashe. Tubeho tubizi ko kuva ubu ibwirizwa rigenga uburyo ibisata by'igihugu bizokoresha rishingiye ku ntumbero yo guha uburyo ibizokogwa kandi ko ku kiringo cyose imbere yo kongerwa ubundi buryo igisata cyose kizobanza kwerekana icyo uburyo cyarose ubwa mbere bwakoreshejwe. Ibyo biraba ibisata byose by'igihugu byaba iby'inzego nkuru cyanke mu makomine. Ni nk'uko igisata cyose cy'igihugu gitegereza kwerekana amahera yose cinjiza n'ingene ayo mahera azokora. Muri make dushaka ko amahera yose aboneka mu kigega cy'igihugu kandi ko yose akora ibyabene gihugu bakeneye.
Tukivuga ijerekeye umunsi wahariwe abakozi n'akazi mu itangazo umugambwe CNR wasohoye kuri uyu wa mbere mu gihe isi yose yarekira himbaza uwo munsi uyo mugambwe umenyesha ko mu Burundi akirangwa ikumwira mu itangwa ry'akazi agatogwasa awurongoye abatewe umutima uhagaze n'ubukene burangwa mu Barundi agasaba leta kwihutira gutorera umuti icyo kibazo agatogwasa arongoye umugambwe CNR
kuri uyu munsi muza makungu w'abahari bakoze n'akazi umugambwe CNR twashyigije itangazo twerekanye aho ibihe bigeze aho tunibagura inyifato y'intwaro mu byo gutanga akazi tubona yuko ishyira imbere umugambwe ikomokamo abandi barundi ukamenya nta kibanza bafise mu buzima bw'igihugu kandi tuzi yuko twese dutanga amakori tugatanga n'imbugu zitandukanye kugira ngo ikigega cya leta gishobore kuronka amafaranga kikoresha wabishaka nagenda arabe mu buzi bwose bwa leta ahere hari hasi muri komine uza gusanga abakozi bose bo muri komine bakomoka mu gambwe CNDD-FDD ingingo zo kugena abantu mu buzi butandukanye mu gihugu umukuru w'igihugu yikora abashira ku gikumu aragenda barabe nibatasanga ari 99 n'ibice 99 kwijana by'abasendedefdd bacyaheza baduha inyuze kutwangusha ikindi ni uko ari umunsi ushitse mu gihe u Burundi buri mu bibazo bidasanzwe buragiye igitoro bidandazwa bimwe bimwe bisa n'ibyabuze ku masoko kandi atamvo zigaragara zihari badusigurira ibiciro bikaguma biduga mugabo imishahara amikoro y'abantu yagumye hahandi mbere yanasubiye inyuma uravye nyine agaciro k'amafaranga y'u Burundi kasa n'akaguma gakoroka muri rusange ni nk'ivyo ahandi nuko twongera kwemeza yuko nk'abarundi tubushitse ko tubandanya kwitanga kugira ngo dufashe mu iterambere ry'igihugu
agatogwasa akaba yabivugiye kuri radio Isanganiro n'abakozi ba leta hamwe n'abanyagihugu bo mu Burundi bavuga ko umunsi mukuru w'abakozi ubaye bari mu bukene budasanzwe basaba leta kongera umushahara no gukora ibishoboka ngo ubukene abanyagihugu barimwo bugabanuke mu bakurikire
kandi kandaraba ubuzima turimo muri iki gihugu cy'u Burundi sinona ko n'uwo munsi mukuru wabaye ubukene burokora amakara bugata ibintu byaraduze ibiciro mu gihugu nta kintu ngo n'umuntu yakora ngo kimuhe amafaranga n'ingorane gusa tubayemo n'ingorane hanyuma n'abadutwara nabo nyine simbona imigambi bariko baragira kugira ngo dushobore kuzava muri ubu bukene turimo tubaho ku munsi ntitubone ibyinshi nyine bizayoneza uyu munsi mukuru w'abakozi ushitse abarundi muri rusange n'umukozi wa leta adasigaye inari mu bukene tutagira izina umushahara w'abakozi ba leta ntacyo tumaze bishoboye kubana n'iminsi icumi uravye icyo umuntu akeneye uhereye ku bifungurwa ikiro cy'umuceri kiri ku bihumbi bitatu ikiro cy'ibiharage ku bihumbi bibiri isukari ntikiboneka kandi rero kidasiba kuvuga ko umuntu wabaye umusesekara bizatuma uravye tike ingene isigaye imeze uyu munsi mukuru usanze abakozi bari mu bukene tutoroza n'uko abakozi ba leta turi imbere igihe kitari gito bavuga ko bagomba kongera umushahara twararindiye turabura umwaka ugiye kurangira icyo twasaba rero ni uko uwo mushahara bemeye abakozi bawongera kandi rero bakongera baranze ingene ibihe bimeze ingene ubukene bumeze
mu makuru yerekeye ubutunzi nyuma y'iminsi ine leta y'u Burundi ifashe ingingo yo kuduza igiciro cy'igitoro ku iritiro nubu ntacahindutse mu ntara ya Muyinga ku bijyanye n'ubukene bw'ico kidandazwa cankenerwa mu buzima bwa misi yose ku banyagihugu n'igihugu muri rusange ibyo kikamenyeshwa n'abanyagihugu bo muri iyo ntara inkuru twateguriwe na Josine Kaze
abakoresha ibitoro byaba ibyo mu bwoko bwa mazutu canke essence baja kukigurira mu gihugu kibanyi cha Tanzania ku mafaranga arenga ibihumbi bine by'amarundi ku itiro rya essence na yari munsi gato yayo ku itiro rya mazutu nk'uko abagendesha izuma zunguruza abantu babimenyesha intara ya Muyinga ikabigira ikwize ikiringo cy'ukwezi atanima rya essence ribonetse ku gituro na kimwe ku bituro bitandatu bisanzwe biri muri iyo ntara inkurikizi z'ubukene bw'igitoro zikaba zitateze kwibonekeza haba mu iduga biteye ubwoba ry'ibiciro byo kuyunguruza canke ku bidandazwa bitandukanye uno munsi abadandaza igitoro kuri magendo litiro ya essence ikaba igurishwa ihagati y'ibihumbi indwi n'ibihumbi umunani eka akaba ari nka yonyene no kuri mazutu yishura ku makenga y'utwara urunani w'amasendika mu Burundi Kosibu ku makenga y'ubukene bw'ibitoro mu gihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye aho yari kwifatanya n'abanyamuyinga mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'akazi n'abakozi, yahamagariye utwara Kosibu guhimiriza abakozi ngo bongereze umwimbu igihugu kironke ibyo gishora byinshi mu makungu kibone kwinjiza amahera y'agaciro, gutyo ngo igitoro n'ibindi bya nkenerwa Uburundi bukura hanze ngo bizoca biboneka ku rugero rushimishije.
Arakoze Josine Kaze, turabandanya amakuru yacu kuri uyu munsi wa mbere. Kandi umuryango w'abayisilamu Burundi Komibu wari uramutse wifatikanya n'abandi bayisilamu ku isi mu guhimbaza umunsi mukuru waho barangiza amafungo yabo bo bita Idia Fitri. Usmani Prote Ndagijimana Cegera curongoye uwo muryango w'abayisilamu avuga ko uyu munsi uje kwerekana urukundo ruri mu bantu aho umwe wese asangira ico afise na mugenzi we. Kurikira
numunsi ushitse hari haciye iminsi 30 yose abayisilamu ku isi yose no mu Burundi bisonzesheje ari mu mafungo mu ntumbero yo kwiyegereza Imana. Noneho rero umunsi ni umunsi wo gufungura ariwo bita Eid al-Fitri, ni umunsi w'akanyamuneza wo gufungura no kunywa maze no gusabikanya na bose batarose kugira ngo umunezero ukwire wose mbere bashaka abayisilamu n'abatari abayisilamu. Abarundi muri rusange ndabahamagarira gukundana, gushyira hamwe, gufata akarorero ku bayisilamu urazwi umunezero wa sino munsi. Ariko mu nyuma yo kwisonzesha, icyambere tumenye yuko umuyisilamu cyangwa utari umuyisilamu amenya iminsi amaze ntabazi iminsi asigaje. Iza rero ni ukwiyegereza Imana, twongereze urukundo hagati yacu, turenge bitandukanye amadini cyangwa ubwoko cyangwa intara kugira ngo tubumwe, hama dufashanye kugira ngo ejo twava kuri iyi si dushike ahantu heza. Inyigisho tubaje kuronga ubunyinzi heje kubabwa na nyakubahwa mufti wa Burundi ko yateye akamo abavyeyi kugira ngo babe hafi abana babo, kugira ngo babahe inyigisho zubaka inyigisho z'ugukora neza no kwihaniza inabi. Avuga ati nyaguna mwebwe mutabaye hafi mwebwe babyeyi babo, hari habandi bazoba hafi bakabigisha ibyo bishakiye, maze usange ibingorane twaba ku muryango w'isilamu cyangwa igihugu cyose. Muri make rero na jewe sinoja kure yaho nyene abavyeyi nibegere abana babaye impanuro kugira ngo bitware neza kuko kamwe ko nibwo Burundi bwiza. Kandi ko ndabivuga yuko n'ijambo shimitse rw'ino munsi kuri ko twari ino munsi ya munsi w'irayiti kwari kwigisha ufatiye ku bumwe maze no kurwanya iterabwoba uko ritakose.
Inzamba
turabandanya n'amakuru twabategurira amakuru avugwa mu bumanuko bw'igihugu. Abanyagihugu bo ku mutumba Butezi, zone Butezi muri komine Giharo mu ntara ya Rutana bariyemereza ubusuma bariko barakorerwa n'uburongoyi wo mutumba abadikanije na bamwe mu ndongozi za komine. Abanyagihugu basabwa gutanga amafaranga ubugira kabiri yo kubaka ibiro by'umutumba Butezi. Ikibabaza nuko abanyagihugu n'amafaranga batanze ubwa mbere batarabona ingene yakoreshejwe. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Vanessa Muyiteka.
Nkuko bivugwa na bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba Butoyi Vincent abarongoye, ngo ariko arasahura abanyagihugu abicije mu mugambi wo kubaka ibiro by'uwo mutumba. Akaba yarahiruka kubatoza amafaranga 5,000 ku rugo rw'abirimizi, 10,000 ku rugo rurimo abakora akazi ka leta, 7,000 ku rugo rufise ukora akazi ka leta umwe, n'6,600 ku tuzu tw'abakimyozi bitavuza n'undi kwa fiyo. Abo banyagihugu bavuga ko yatanzwe n'ingo zigera ku 3,500. Bavuga ko atacakozwe kiboneka, ariko akaba yasubiye kwaka ayandi agera ku 5,500 ku rugo mu gihe na ya mbere batamenye icyo yakoze. Butoyi Vincent arongoye umutumba, ibyo akaba yikabikorana n'umujenama wa komini Giharo yatowe kuri uwo mutumba Sidiaki Komizarugendo. Ibyo kandi babikora bitwaje ko Renovati Zimana arongoye inama amanutwa jambo ya komini Giharo abashigikiye. Abo banyagihugu basigura ko ayatozwe yaba 2,200,000, ariko Butoyi Vincent we akaba yababwiye ko ayakoze agira ku 7,000,000 gusa. Mu gihe agitozwa bavuga ko bazobabwira ibiriko birakogwa bikaba bitabaye, basaba kutabandanya bibwa kuko ibyo biba abategetsi babizi. Uruganda rwa Radio Inzamba rwagerageje kurondera Vincent Butoyi kugira twumve icyo abivuga ko ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakenuye Vanessa Muyiteka mu makuru yerekeye impunzi mu ikambi y'impunzi z'Abarundi yamurongwe mu gihugu cya Congo havugo bukene butu dutuwa sugumu amakuru wa vamo yo kambi kamenyesha ko utuko bali bubakiwe kufamua kumbibili na chuminu mnani tukwa gie tulabomo guani imvura basabushira hamu haisele kubakira tundi dutuwa sugumu ingwara zifatira kuisukulike zitaraba tandukira inguru yu ya mgenzi wacu Trifine Kaniwabo.
Abo barundi bahungiye muri Rongwe bavuga ko bagira bamare hafi imyaka 5 bafise ingorane z'utuzu twa sugumwe. Bavuga ko bibakiye utuzu twa sugumwe dakomeye kuko babuze ibiti bikomeye bagatinya ko abana babo bazohava bakorokerayo.
Abantu benshi turahangayitse urumva kuza gusiga kijyana mu myumbati y'umuntu cyane mu ishyamba uri umuntu w'umugabo ngo tujye twazanye ngahe nk'umuntu turaba hafi ni twe twatwike rero nyine batwubakira ngo batwubakiye amazu. Nuko twebwe yarangije ngo dusyana kure by'ibyatsi n'ibitwana n'ibitira n'ikinyarwa kibuso ubuto urabye nabi usanga umwana yakorokeyemwo.
Bavuga kandi ko atagikozwe vuba bwango bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rike nka korera n'izindi.
Tubaje hafi atubwira ngo turindire twararindira amasomo yaheze mu nzani imyaka ikirabe ni hafi gitanu. Bisaba ko nyine ababijeje nka afere n'ayandi mashyirahamwe bakorana baraba nyine ingene babigira n'ayandi atagikozwe turahonera ngaha kabisa ko izi ndwara zaziterwa n'imyaka rero za korera n'ibindi birenzaho.
Basaba igisata cya ONU kijejwe impunzi HCR gushyira ku rutonde rw'ibyihutirwa amagara yabo atarabangamirwa n'indwara zituruka ku isuku rike. Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka uwuserukira igisata cya ONU kijejwe impunzi HCR aho mu ikambi ya Murongwe kugira ngo atubwire ikiriko kirakorwa mu ntumbero yo gutora inyishu y'icyo kibazo.
Arakoze Trifine kandi wa mu gusozera ano makuru tuyasozerere kubijanye n'inkino nko twa matu bikora ku minsi yose ya mbere iganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi zigaje inkino zitatu ngo lirangire ariko nta kiravamo kuko hagati y'uwa mbere n'uwa gatatu basumbanya amanota 3 mu gisata cy'abigeme naho umugwi serukira igihugu wabatarenza imyaka 17 warayutsinze Tanzania wabo ku bitsindo 2-1. Ido ni ido tubibaze Beni Axela Kana.
Umugwi w'umupira w'amaguru w'abigeme badashika n'imyaka 17 w'u Burundi warayutsinze Tanzania iwabo ibitsindo 2-1. Abo bigeme mu rukino rwa mbere bari batsinzwe na Tanzania ibasanze ku kibuga cy'ingozi ibitsindo 4-0. Abo bigeme b'Abarundi baciye basedera iryo higanwa ryo kurondera ibihugu bizitabira igikombe c'isi aho Tanzania ku ntambwe ikurikira izotara mu mitwe na Ethiopia. Mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi naho ibintu ntibiradadanuka naho ririko ryegera ku mpera ku ndwi rero ya 27 Royal FC yananije na Rukinzo igitsinda kimwe ku kindi. Flambeau du Centre yatsinze Flambeau de l'Est ibitsinda 2-0. Message Ngozi yatsinze Kayanza United ibitsinda 2-1. Musongati nayo nyene yatsinze Rekoko 2-1. Aigle Noir yatsinze Umamuru igitsindo 1-0. Ninacho kandi Burundi Sport Dynamique yatsinze Buja City nayo Top Junior yirahiye Atletico New Oil mu kuyitsinda 3-2. Mu gihe rero hasigaye inkino 3 mu higanwa rirangire, Umamuru iri mu kibanza cya mbere n'amanota 48 ikankaya na Top Junior. Ikibanza cya gatatu kirimo Flambeau du Centre n'amanota 47, Atletico New Oil ni ya kane n'amanota 46, nayo Aigle Noir ikaza ubwa gatanu n'amanota 45. Iyo migwi itanu ya mbere isumbanya amanota 3, icyerekana ko uzotwara ihiganwa ry'uno mwaka ataramenyekana, bikanagaragaza ko imigwi myinshi isa n'inganya inguvu. Kubona rero umugoma muri warasumbye cyane iyindi migwi mu mpera y'igice cy'ihiganwa, ubu ukaba usugerejwe n'iyindi, byavyuye agashavuka bamwe mu bakunzi b'uwo mugwi bagabije umumenyereza wabo Olivier Niyungeko ko ashobora kwicwa. Uwo mumenyereza akaba yabifashe nka nkama kuko yaciye amenyesha abamurongoye ko atazosubira muri uwo mugwi ibyo bibazo bidatorewe umuti abo bifuza kumwica badafashwe ngo bahanwe. Imigwi ya Royal FC Muramvya na Rekoko yo mu Rumonge yaramaze gukorokera mu cyicaro cya kabiri. Flambeau de l'Est nayo ikaramuka itsinzwe rimwe izoca ihamvya izo zindi. Imigwi nayo izokina mu cyicaro cya mbere mu ihiganwa ryimirije isubiriye iyo yakorotse ni Interstar, Magara Young Boys na Tigre Noir y'Imakamba.
Arakoze Beni Axela Kara n'ingaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye. Jean Marie Ndabashinze na yabashikirije ndabifurije umunsi mwiza na utaha.